naziv predavanja, robusna procena parametara i primjene na primjeru RANSAC algoritma sažetak, ishodi obrazovanja, na osnovu ovog predavanja, studenti će moći da razumeju principe i motive na kojima se zasniva konstrukcija modula za robusnu procenu parametara u kompjuterskoj viziji. Moći će da adekvatno sagledaju potrebu za robusnom procenom parametara u pojedinačnim domenima različitih algoritama kompjuterske vizije. Steći će osnovna znanja o RANSAC algoritmu i njegovoj primjeni. Studenti će biti osposobljeni da implementiraju geometrijske transformacije slike i registraciju zasnovanu na poklapanju ključnih tačaka u slici, kao i da definišu različite postupke u kojima je potrebno prevazići nepouzdanost rada detektora ili drugih elemenata sistema za viziju, a za koje je karakteristično da poseduju značajnu mernu nesigurnost. Nakon predavanja, studenti će umeti da izvedu i kvantitativno izračunaju neophodan broj slučajnih iteracija RANSAC algoritma, kao i da pronađu dodatne informacije o predstavljenoj temi u relevantnoj literaturi, originalnim naučnim radovima u kojima su po prvi put predloženi prikazani algoritmi, tehničkim izveštajima i preporučenim knjigama. Predmet za koji je predavanje vezano, kompjuterska vizija fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.